Vivirmos nun mundo finito.
Un programa de Ames Pospetróleo
para Ames Radio.
Benvidas e benvidos a un programa máis de Vivirmos nun mundo finito, o espazo de Radio Cidadá realizado conxuntamente pola Asociación Ames Pospetróleo e máis o Instituto Resiliencia, e que fai parte das actividades ofrecidas polo Centro de Saberes para a Sustentabilidade, recoñecido pola Universidade das Nacións Unidas. Un programa no que falamos dos diversos aspectos da emerxencia na que está a se adentrar a nosa civilización a causa do seu choque cos límites do planeta. Esta semana volveremos a abordar o candente tema do activismo climático, tras as accións de rebelión científica que tiveron lugar nestes pasados días en diversos puntos do mundo, mas nesta ocasión cun colectivo formado por profesores, profesoras, mestras e mestres, Teachers for Future. Como sempre, antes de comezar, lembrarvos que na coordinación e no micrófono é Manuel Casal Lodeiro quen vos acompaña e nos controis técnicos no estudio de Ames Radio, axúdanos esta semana Juan Luis Silva. Comezamos. Para falar hoxe conosco deste colectivo de docentes activistas polo clima, Teachers for Future, temos ao outro lado do teléfono a Isabel Reis Astre, que forma parte do equipo de coordinación de Teachers for Future España. E ademais de profesora, é artista plástica, licenciada en Belas Artes e membro da produtora Artefacto Producciones Audiovisuales. Boa tarde, Isabel. Benvida a Vivirmos nun mundo finito.
Hola, boas tardes. Moitas gracias pola invitación.
Nada, grazas a ti. Comecemos, se che parece, explicando un pouco a nosa audiencia que é e como nace Teachers for Future, que polo nome eu sospeito que pode ter unha inspiración nos Fridays for Future postos en marcha por Greta Thunberg, non?
Pois efectivamente. Bueno, Teachers for Future realmente naceu antes cun blog creado por Miriam Leirós, que tamén galega e que é a coordinadora xeral de Teachers for Future Spain. Uh-huh. Neste blog, Cultureco xa uns anos antes crearase unha rede de docentes, non? Que xa estaba a traballar e a compartir recursos sobre sostenibilidade, sobre cambio climático, coa intención de axudar e compartir pois entre os docentes as labores que se fan moitas veces en paralelo, non? De creación de recursos, de compartir actividades que dan bo resultado nas aulas. Entón, a partir deste traballo conxunto, empezase a traballar e despois, efectivamente, cando surdiu Fridays for Future, Greta comezou coas súas accións, non? Os venres de folga, pois os docentes decidimos apoiar estas movilizacións desde as aulas, non? Porque hai moito, sobre todo, rapaces máis pequenos que non poden facer folgas, que non poden facer estas accións, pois deste xeito facilitábase un espacio, non? Para que eles puidesen tamén, pois nos recreos mostrar, non? Estas movilizacións, traballar nas aulas con todos estes recursos. A partir de aí, créase Teachers for Future. Bueno, a verdade é que estamos contentísimos co resultado, uh-huh. Non? Porque agora mesmo hai máis de 10.000 docentes de toda España implicados, claro, na rede, uh-huh. Máis de 2.000 centros educativos que están oficialmente participando nalgúna das actividades, non, que se propoñen.
Así que os centros poden se, digamos, sumar a estas actividades de maneira oficial, non?
Sí, por uh-huh. suposto. Hai moita xente que participa sen rexistro e sen facer un proceso oficial, pois que no claustro, claro, aproben participar ou ser un college teachers ou facer oficialmente o programa. Eso non é requisito, eh? Claro. Realmente cada centro educativo e cada docente participa na medida que pode. Todos son propostas gratuitas, recursos tamén en aberto e gratis. Todos en ánimo de lucro. Entón, pois cada un participa no do xeito que pode utilizar os contidos que están na web, como digo, clasificados, ¿no? Por temáticas, todo relacionado, pues eso, con sostenibilidad de cambio climático, o dentro, por exemplo, das accións, pois está Recreo Residuo Cero, non? Que está tendo moitísimo éxito, que despois, por exemplo, os centros educativos que están registrados, pois ao final do ano recibiron un diploma do Ministerio, non? Que acreditaba a participación, e a, bueno, a felicitación por parte da ministra e esas cousas. Pero o importante para nós é seguir fomentando esa participación, non? Porque os resultados despois, o longo de todo un curso, pois o progreso é estupendo.
Claro, bueno, pois xa falaremos, imos pouco a pouco de eses interesantes recursos que tedes. A mí interesábame tamén comezar un pouco pola parte persoal, non? Que o que leva a unha profesora de arte como a ti a implicarse nesta organización? Contanos como comezas o teu activismo climático.
Pois mira, a realidade é que o tema de activismo climático e o tema de traballar nas aulas o cambio climático é algo transversal, non? Precisamente o que se pretende é que non este estancado nas clases de bioloxía ou nas clases concretas, non? Nas que normalmente xa entra o tema, senón que o cambio climático, como na vida real, é algo que está nos afectar e vai nos afectar moito máis a todos, de todos os ámbitos, non? Do tipo da xustiza ecosocial, dende a vida diaria, non? O tema da crisis enerxética que estamos vivindo agora, o tema xa non solamente da luz, dos combustibles.
Claro, todos os temas que abordamos no noso programa. Eso a ti persoalmente como chegas a decir, bueno, vou dar o paso, vou me unir a Teachers for Future.
Pois porque eu, bueno, desde o lado da plástica, non? Que o que ti te refires, non?
Sí, bueno, non sei se tivo eso que ver, sí, en que te implicaras.
Bueno, todo ten que ver, non? Pero realmente, no lado da plástica, das manualidades, hai unha parte de arte, non? Que ten un componente moi forte de comunicación, a creatividade, algo que traballase cos nenos desde que son pequenos, non? E traballase tamén coa natureza nas aulas, non? Coa reciclaxe. Entón, hai moitos factores, non, que axudan a ese traballo e a esa concienciación, non, sobre a sostenibilidade. Realmente, eu xa a nivel persoal, non, estou preocupada polo tema da sostenibilidade do cambio climático dentro e fora das aulas.
Claro, lóxicamente.
Entón, como persoa preocupada polo tema, non? Sexas ou non sexas activista, penso que todos somos conscientes de que a mellor maneira, non, de cambiar as cousas é sempre desde a educación. Para un cambio social realmente necesario, non? É realmente urxente, pois canto máis nos volquemos nunha correcta educación nas aulas e nas casas, non? Pois antes conseguiremos, non, esa sociedade sostenible que queremos.
Claro, entón ti uniches, non? Era, digamos, o paso lóxico, non?
Por suposto. Neste caso, eu coñecía a Miriam de antes, non? Por traballos no seu centro que coincidirá, bueno, coa película O Apóstol, que fóramos a dar unhas charlas ali ao seu centro, e cando faloume deste proxecto pareceume maravilloso, pareceume algo moi necesario.
Claro, así que tedes aí, digamos, as vosas redes de proselitismo entre entre as mestras, os profesores que vos estades avanzando en Teachers for Future.
Ti
non sei que opinas, imos adentrarnos un pouco na actividade docente pedagóxica. Eu o primeiro que penso cando falamos de docentes, tanto sexan de primaria, de secundaria, de universidade, e penso no caos climático, non? Que puxo en marcha a nosa civilización. A mí o que me chama a primeira atención é o totalmente inaxeitados que son os currícula que estades obrigados a ensinar en todos os niveis educativos con respecto a este futuro que van vivir as nenas, os rapaces, os mozos. Por poñerche un exemplo moi, moi palpable, non? Que me pasou outro día. Vinlle a miña filla un mapa das rexións climáticas, non? Nas que se divide a Península Ibérica, E digo, pero se iso en absoluto vai ser o que van vivir nos vindeiros anos. É dicir, porque xa o proceso de desertificación e de cambio do clima na área do Mediterráneo é irreversible.
Claro.
Outra cosa é onde chegue, non? Pero, digamos, todo iso xa é unha cousa que quedou obsoleto. E o peor é que ese mesmo Atlas o están a estudar tamén nas zonas de España que van quedar peor, non? Máis desertificadas nas vindeiras décadas.
Totalmente.
E o mesmo podemos atopar en libros de sociais, de naturais, na maioría das carreiras universitarias, que non teñen para nada en conta que estamos nun proceso, por un lado, irreversible de colapso desta civilización dos combustibles fósiles e dun caos climático que a outra cara da mesma moeda, do que apenas estamos comezando a albiscar as consecuencias. Vos reflexionades sobre este asunto en Teachers?
É terrible, sí, por suposto. En Teachers houve un grupo de traballo de máis de 90 docentes de infantil ata universidade, ¿no?, que traballaron nunha proposta concreta no currículo climático para o Ministerio.
Ah,
agora.
Pero que che iba a preguntar, se tiñades unha reclamación concreta de imos cambiar os currículos.
Efectivamente. O problema principal aí é que a propia Unión Europea non recoñece a competencia ecosocial. Non prohíbe, incluso inda que neste caso o Goberno de España quixera meter como competencia, non pode por tema europeo, cosa que é totalmente inaceptable, non? Que se cambie un sistema educativo, que se cree en base a un sistema novo de competencias, algo tan básico como é a competencia ecosocial non este contemplada, non? Porque desa maneira estás limitando a capacidade de impartir transversalmente, non?
Pois diso non se fala nas noticias.
É terrible.
Sempre se fala que sea o goberno central, que sea as autonomías, que sea
claro.
O tanto por cento de...
No.
É disto que ten unha importancia fundamental, é a primeira vez que o
claro,
que os cuento.
Claro, ese é o problema básico, ¿no? Que son cousas que temos que pelexar en Europa. Porque, ao final, créanse unhas directrices, non? Hacia un tipo de educación, a crear un tipo de enfilamento, non? Hacia a tecnoloxía, hacia o que parece que vai ser darnos esa bofetada futura contra a realidade, non?
Claro.
Pero, o final, nos o que vemos como docentes, non? É que, a final, é o profesorado, non? Quen ten esa capacidade.
Claro, tedes certa marxe, non? De liberdade de cátedra ou de...
Claro, e ao final... independentemente destes, por suposto, desacordos, non? Coa Lomloe, que melloran unhas cousas, pero ao final a maneira de traballar é coordinarnos como docentes, é compartir os recursos, é compartir as cousas que funcionan, non? Os programas dentro da nosa experiencia nestes dous anos, incluso co COVID, non? Que foi
claro,
un gran problema,
porque
a crise sanitaria pois impediunos progresar na extensión, non, nosa do programa, non? O obxectivo é chegar aos 28.000 centros educativos de toda España antes de que remate este curso escolar.
Uh-huh.
E con estas expectativas ambiciosas o que queremos é que todos estos programas que están funcionando ben, como dicía antes, non? Pois recreo residuo cero, que xa hai centros educativos que chegaron a ese cero, non? En residuo.
Uh-huh.
O tema de eficiencia energética, as ecoauditorías que se están a facer, o tema dos ecocomedores, de cambiar os hábitos de mercar, non? Nos propios centros educativos, que nos comedores se merque en mercados de proximidade, que hai un montón de cousas, non? Que poden facer non somente o centro educativo o educativo máis sostenible, non? Que iso, por suposto, favorece a educación e favorece que os rapaces vexan outra maneira, non? De vivir as cousas, pero tamén está influindo no entorno, porque esa educación, despois, a través dos nenos, vai ás familias, non?
Sí, 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 que son moi vos transmisores.
Claro, entón, é maravilloso ver como os rapaces de infantil, pois, despois xa, ven a nai a dicir é que agora non quere o papel albal, é que non podo.
Sí, eso xa se veu, non? Cando se empezou a introducir todos os temas da reciclaxe,
claro.
Ese fenómeno de dos rapaces evangelistas nas súas casas era moi coñecido.
Claro.
Pero bueno, queríache comentar outra unha nova de actualidade, de hoxe mesmo, do día que gravamos o programa, que hai un certo desfase hasta o día que se emite,
sí.
pero hoxe chegoume unha nova da Universidade de Granada. Leoche parte da noticia. Los participantes se movilizan frente a la emergencia climática y ecosocial y exigen a la Universidad de Granada que actúe a la altura de las circunstancias y prepare a su alumnado para afrontar esta emergencia que es en la que vamos a vivir el resto de nuestras vidas. Exigimos una asignatura obligatoria en todos los grados y másteres sobre emergencia climática, colapso ecosocial, crisis energética y límites biofísicos del planeta al crecimiento socioeconómico. Queremos que la universidad dedique medios para formar a toda nuestra comunidad y la queremos ya. E parece que este encerro de estudantes e de profesores como parte das accións da rebelión científica deu resultado. Porque
sí.
Parece que se aceptou e que se desconvocou o encerro.
Sí.
Pero, por outro lado, a min pareceme un pouco desalentador. Isto é todo o que imos lograr? Seguir estudando o cambio climático? O que hai que exixir non é deter o que está a gravar o cambio climático e prepararnos como país para as terribles consecuencias que vai ter? É dicir, é un pouco triste,
non?
Que sexa isto que se tome como un éxito, non? Dicir, bueno, a universidade vai aceptar que se meta unha asignatura a saber para que curso, non é un pouco triste?
Bueno, eu penso que todo progreso é positivo, non? Independentemente de que a rebelión científica o que está exixindo, non? A comunidade científica está exixindo os gobernos que cumplan coas directrices científicas, non? Que é o que ten que ser, porque ninguén se plantea co coronavirus que cada goberno aquí había un virólogo, non? E hai un equipo en Nacións Unidas, hai un equipo nos departamentos sanitarios que son virólogos e que deciden cando
sí, pero o peor de todo é que o cambio climático é menos discutible aínda que as medidas para parear o coronavirus.
Claro,
que había hasta un certo desacordo en certas medidas, non? Pero co cambio climático está clarísimo.
Efectivamente, pero quero dicir que, igual que ninguén pensa, non, que poida tomar unha decisión, neste caso, pois es un goberno en contra do que está
claro,
dicindo.
Claro, en contra, claro. ¿No? E que neste caso sí que é clarísimo que está totalmente en contra, claro.
Claro, entón, a realidade é que esta comunidade científica que leva 30 anos avisando que imos cara a hecatombe, non, que a realidade, non, que hai 15 índices que marcan puntos de inflexión e xa pasamos 9, e chega un momento en que xa están dicindo que xa non podemos seguir avisando. Temos que facer algo porque, ao final, a min comentábame outro día un compañeiro da universidade que dicía que é como estar de copiloto cun piloto kamikaze que vai contra un muro. E que podes facer? Chillar.
Claro, claro.
Que chega un momento en que a comunidade científica xa para, hai científicos que están deixando o traballo para dedicarse única e exclusivamente á comunicación e a intentar chamar a atención para que os gobernos cambien as directrices, non? Pero, independentemente de todo eso, cada un de nós no entorno cercano, non? Igual que estamos a falar de teachers traballando nas aulas, pois na universidade, o feito de que en todas, porque eles o que piden é en todas as facultades.
Sí, sí, sí.
Unha asignatura que da igual que ti sexas arquitecto,
claro, porque nos vai afectar a todos.
Economista, sí. Pois tes que aprender como o teu traballo ten que ver co cambio climático.
Claro.
¿No? A min eso pareceme realmente moi fundamental que se implante en todas as carreras, en todas as universidades, evidentemente.
O que pasa é,
¿no?,
que, claro, os prazos que temos entre que se implanta, entre que empezan a sair as primeiras promocións de arquitectas e arquitectos formados neso,
claro.
E o cambio climático xa o temos moito máis agravado, porque o problema son os prazos, que todo eso había que telo feito aí 30 ou 40 anos.
Efectivamente, pero bueno, neste caso, precisamente a xente que vai en esa vanguardia, non? Pois eu temos o caso precisamente na Universidade de Sevilla, non? Precisamente na arquitectura, que colaboran con nós, fixeron na asignatura de debuxo, fixeron uns cartéis estupendos, tamaño póster, ¿no? Sobre as distintas temáticas, as problemáticas concretas relacionadas co cambio climático, cada un leva un código QR con contenidos didácticos, non? Con paneis explicativos. E fixeron 40 paneis coa problemática e a solución. E os colgaron gratis para que todos os centros educativos de España entran na web, a través de Teachers, que parece que estou facendo aquí publicidade.
Sí, non, pero que ademais me ven moi ben, porque precisamente quería che preguntar por los recursos didácticos. Pero bueno, queres dicir que eso está disponible para sí, descargar sí. Calquera escola, calquera instituto?
Claro, entón o que se está facendo é as escolas que queren participar, pois entran na web de Teachers, hai un apartado, está en cambio en arte climático, descargan estes cartéis, pero aparte, cada centro continúa a exposición feita polos seus alumnos. Uh-huh. Entón, fanse exposicións dentro desta campaña que estamos a dicir de arte climático, non? Pero que, ao final, pois é un traballo feito por uns alumnos da Facultade da Escola Superior de Arquitectura, non? Que ten un fruto, porque están axudando a educar en todos os centros educativos de España. Entón, o importante aquí é como eu podo colaborar, non? Nesta loita climática, e como podo favorecer para crear esas sinerxias en todos os niveis, non somente os educativos.
Uh-huh. Falando do vosso web, que imos dar o enderezo, que non lo demos, Teachers for Future Spain, todo seguido, .org, uh-huh. Ali hai cantidade, a verdade é que é impresionante, a cantidade de recursos didácticos para usar nas escolas, institutos, etc. Entre eles, alegrome, por certo, moito ver a guía para o descenso enerxético, que tive o honor de coordinar, pero quería te preguntar, ti personalmente, cales deses recursos che gusta máis utilizar ou che parecen máis salientables por algún motivo?
Pois mira, para min o prioritario de todo o que está na web, sobre todo para alguén que nos este escoitando e que vai a entrar por primeira vez, o programa 28.000 polo clima, non? Uh-huh. Porque 28.000 polo clima, digamos, é o programa anual de continuidade onde se ofrecen as distintas actividades, non? Das máis importantes, pois é o tema de recreo residuo cero, o tema dos ecocomedores que dicíamos, incluso refugiados climáticos, hai un montón de temas, non? Que podense abordar dende calquera nivel educativo, porque todo o que estamos facendo sempre é para os distintos niveis educativos. Pero despois, hai, pois, desde os visionados gratis de cine, que fixemos un acordo de colaboración con Fox no seu momento, despois pasou a ser Disney, para ver a película documental de Leonardo DiCaprio, a de Before the Flood, antes de que se xa tarde, non? Mm-hmm. Que é un documental moi interesante porque fai un seguimento de Leonardo DiCaprio como embaixador, iba a decir representante, embaixador das Nacións Unidas para o Cambio Climático. E recorre todo o mundo facendo entrevistas, mostrase moi ben a problemática dende distintos aspectos, non? Pódese proxectar gratis e facer un día de cine nas aulas, non? Que é algo que sempre gusta.
Claro. Mm-hmm. Ah, pois está moi ben, que salientes, pero bueno, que é un exemplo entre moitísimos máis que tedes.
Sí.
Volvendo un pouco ao activismo, que hacéis tedes previstas a curto prazo ou a longo, aparte do tema dos recursos, tedes algún tipo de acción? Concretamente,
sí.
Estades a mover algo en Galicia, ou des moita xente por aquí?
Pois sí, hai accións, bueno, hai accións todo o ano, porque xa na propia web hai un calendario, ajá, mes a mes, cada día sinalado con calquera cousa medioambiental, pois proponse accións para facer nas aulas, non? Pois o día da auga, o día das árbores, hai accións para hacer na aula, accións para hacer fora, de agora que remate curso, ainda hai pois distintas actividades. Agora mesmo, pois, por exemplo, para o Día da Terra, estamos a traballar co tema das exposicións estas de cartéis, pero en Galicia, por exemplo, para o 7 de maio, imos ter un encontro do conxunto, non? Que arrancou como Mestras polo Clima, hai un grupo de Telegram tamén, bueno, eu invito a calquera persoa que nos este a escoitar, que está o contacto na propia web, pode estar o e-mail, podese contactar, os invito a sumarse, a participar no encontro que vai ser na Illa de Arousa, o 7 uh-huh. de maio.
E teñen que acudir ao web de Teachers for Future,
sí.
E decir que son de aquí, e despois xa os derivan, poñenos en contacto contigo ou con alguén que coordine aquí, non?
Claro, efectivamente, hai un rexistro que se pode facer na web, Entón, despois, pois temos distintos nodos por comunidades autónomas, claro. Nos que, pois iso, aparte de compartir recursos, xa para coordinar actividades concretas que se fan en cada zona.
Uh-huh. Ben, pois nada, chegamos ao final do tempo do noso programa, Isabel. Foi un prazer terte conosco compartindo este tempo e nada, moitas grazas polo teu activismo que defende o futuro non só dos vosos alumnos e alumnas, senón de todos nós, en realidade de todas as formas de vida sobre este planeta tan castigado. Así que eso, moitas grazas, até sempre e moita sorte con todas
grazas
as vosas accións. Grazas
a vos polo estupendo programa e pola estupenda labor que estades a facer tamén.
Moitas grazas, Isabel. Un saúdo.
Dico, chao.
Para rematar o programa, a nosa convidada desta semana escolleu todo un himno do rock dos finais dos anos 80. Beds Are Burning, da banda australiana Midnight Oil. Daquel disco que os lanzara a fama internacional, Diesel and Dust. Unha canción inspirada polas poboacións aborixenes australianas desprazadas de maneira forzada dos seus territorios. E que ben nos pode servir para lembrar hoxe o desprazamento forzado o que obriga, e vai obrigar moito máis no futuro, o caos climático a millóns de seres humanos en todo o planeta. Con esta potente canción da banda de Peter Garrett, quen, por certo, chegaría en 2007 a ser ministro australiano de Medio Ambiente e posteriormente de Educación co Partido Laborista, nos despedimos, lembrándovos que podedes recuperar os nosos programas en amesradio.gal e os máis antigos na nosa canle en iVoox. Atopámonos a semana que ven nunha nova edición de Vivirmos nun mundo finito. River broke the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. Time has come, a fact's a fact, it belongs to them, let's give it back. How can we dance when our earth is turning? How do we sleep while from Kentar East to yonder.